Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Јасмина Екимова. Во оваа емисија ќе слушате. Премиерот Ковачевски му кажа не на францускиот предлог. Подарени питки за распад на македонското образование. Се празни Битола, некогашниот град на конзулите. Следите на.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Францускиот претседател Емануел Макрон изјави дека се чека конечната одлука на бугарскиот парламент за предлогот со кој ќе се одблокира ветото за пристапните преговори за Северна Македонија со Европската унија. Тој на пресконференцијата по самитот на ЕУ во Брисел истакна дека верува оти се блиску до договор за Скопје и Тирана да продолжат напред кон преговори. Во меѓувреме Украина и Молдавија добија статус на земји кандидати за членството во ЕУ. Предходно веднаш по завршувањето на самитот на ЕУ со Западен Балкан, македонскиот премиер Ковачевски го отфрли францускиот предлог во формата како што првично беше добиен. Албанскиот премиер Еди Рама, чија земја исто така е заложник на бугарското вето, рече дека земјите од регионот ќе продолжат по патот кон ЕУ, а српскиот претседател Вучик рече дека Македонија и Албанија заслужуваат датум. Деталите во прилогот на Пелагија Стојанчова.
Францускиот предлог ваков како што е во моментов е неприфатлив за мене, за председателот на државата, владата, за коалиционите партнери и за граѓаните, рече премиерот Димитар Ковачевски на пресконференција во Брисел по самитот Европска унија Западен Балкан. Тој вели дека доколку во текот на француското председателство кој истекува до крајот на месецот се постигне разбирање за македонските позиции, Македонија е подготвена да се вклучи во разговори за истите за да се започнат преговори до крај на јуни.
Сакам да искористам оваа прилика да порачам дека граѓаните на Северна Македонија може да се спокојни. Ние секогаш ги имаме во прв план стратешките интереси и цели на државата. Никој не може без наша согласност да наметне какво било решение. Ние направивме се, сега Европската унија е на потеб.
Рече Ковачевски во Брисел. Тој вели дека проширувањето на Европската унија со земјите од Западен Балкан треба да се гледа како необходност, но и влог во безбедноста на унијата, посебно во услови на руска агресија на Украина. Ковачевски вели дека земјава во светот е позната по тоа што горливите прашања ги решава со отворен диалог, а токму на тој начин сакале и со Бугарија да ги надминат проблемите. Но како што вели, Бугарија решила да се врати во минатото и да постави блокади кои никому не му одат во прилог, освен на одредени трети страни кои ќе имат отворен терен за да ги пополнат празнините.
Северна Македонија досега направи многу. Ние донесовме многу тешки одлуки. Работиме посветено на реформите дома, а со цела европеизација на општеството. Време е Европската унија да ги исполни своите ветувања пред да даде нови.
На пресконференцијата на која освен Ковачевски зборува и лидерите на Отворен Балкан, председателот на Србија Александар Вучич и премиерот на Албанија Еди Рама, му предходеше самитот ЕУ Западен Балкан. По самитот представници на ЕУ пред новинарите рекоа дека е јасно и недвосмислено ја повториле европската перспектива на Западен Балкан и иднината на регионот во Европската унија. Пресконференцијата на лидерите на ЕУ која требаше да се одржи по самитот е откажан. Премиерот на Албанија Еди Рама, чија земја исто така е заложник на бугарското вето, од интегративниот пат е во пакет со оној на Македонија. Во својот препознатлив стил, рече дека земјите од регионот ќе продолжат на патот кон ЕУ, надевајќи се дека во наредниот век ќе бидат членки.
The main topic was North Macedonia. It was once upon a time Macedonia, just to remember. Or Fyrom, as our Greek brothers would say.
Најважна тема беше Македонија, која порано беше само Македонија или Фиром, како што ја нарекуваа нашите соседи Грци. И после 17 години подоцна се уште чека како кандидат да отвори преговори. Го смени дури и името, но тоа не направи разлика. Замислете Франција или Италија да го сменја името, рече Рама. Тој го повтори тоа што предходно го напиша на Твитер, дека нема да го чекаат года. На пресконференцијата се обрати и председателот на Србија Александар Вучич, кој рече дека Србија ги подржува Северна Македонија и Албанија и верува дека пријателите од Скопје и Тирана заслужуваат да добијат датум за отпочнување на преговори.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Учениците не се виновни за резултатите од тестирањата кои укажуваат на загрижувачките состојби во образованието. Причините треба да се барат на друга адреса, сметаат дел од професорите, споменувајќи ја корупцијата, партизираноста, фаќањето врски за оценки. За образованието како рефлексија на нефункционирањето на општеството, повеќе во прилогот на Ивана Стојкова.
Професорке, колку треба да научам за двојка и онака ќе си одам во странство. Ова вели професорката Елизабета Секирарска е ставот кај дел од незините ученици. Според неа, тоа е резултат и одраз на целокупното нефункционирање на сите сфери во општеството. Дека и самиот систем на образование потврла во градењето на тој систем на вредности. Тоа го потврди последниот случај со резултатите од квалификациониот испит во Скопската гимназија Урце Николов, кој покажа дека само мал број од тестираните, кои во основно завршиле со сите петки, покажале одличен успех на квалификациони. Тест. Од тука се поставува прашањето како се пишувале петките, каков е системот и критериумот за оценување, но и какви генерации продуцира образовниот систем во земјава. Професорката Секирарска причините ги лоцира не само во системот кој со години наназад подлежи на експериментални реформи, туку и кај родителите, но и во самиот наставен кадар.
Грешката е во надреса на родителите, кои се поамбициозни него нивните деца и кои не разбираат дека со ваквиот настап и малтретирање на наставниците, учителите уште од основно, па ни средно, па како што знаеме ни факултетите понатаму, ни сите образовни нивоа го бутка детето, не го пушта да се снаоѓа само. Така добиваме маса образовани, а не образовани деца. Има вина и кај нас. Не би сакала да се амнестирам од одговорност, нели, секако како наставник, мора да се преиспитаме на каде сме и дали сите сме за тука каде што сме, реално. Зборувано. Не сме образованието да биде прибежиште на кадар кој не се пронаоѓа. Едноставно кажано, не се пронаоѓа себе тука. Нема да го етикетирам како добар или лош, затоа што не е мое да оценувам. Ама ако ги гледаме последиците, тогаш се тоа луѓе кои себе си тука не се гледа.
Од Бирото за развој на образование признаваат дека проблеми има. Резултатите од тестирањето во Скопската гимназија Урце Николов покажаа дека имаме генерално проблем со оценувањето во основно образование, вели директорот Зекирија Хасип.
Митот за скоро одлични ученици мора да се победи, а со тоа да се избегне моментот кога наставниците се ставаат пред свршен чин на крајот на секој учебна година и на одделенските и на наставничките совети утврдуваат петки по секоја цена. Системските грешки мора да ги исправиме. Притисокот при запишувањето во средното образование мора да престане, а учениците мора сами да се увидат колку и што знаат. Ние, возрастните и одговорните за образовниот процес, треба да им помогнеме да се пронајдат во полето кое ги интересира, а не да им вршиме притисоци за постигање на нумерички успех, кои често се суштински неоправдан.
Професорката Секирарска пак порачува дека нема време за губење и состојбите мора да почнат да се менуваат веднаш. Во меѓувреме се чекаат и резултатите од меѓународното тестирање ПИСА, кое го мири квалитетот на образованието и прави проверка на јазичната, математичката и научната писменост. Последниот пат кога Македонија учествуваше на ова тестирање во 2019-та, македонските средношколци беа рангирани на дното на листата за математика, наука и читање.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Резултатите од пописот не даа да оптимизам за Битола, која според бројот на население падна на третото место, а реални се истребувањата дека нема да го задржи ниту ова место. Скоро 40% од вкупниот број на станови тука се празни. Граѓаните причината за ваквата состојба ја гледаат во немаштијата и безработицата во некогашниот град на конзулите. Повеќе во прилогот на дописничката од Битола, Жанета Здравковска.
Битола не само што не е втора општина по број на население во земјава, туку ако продолжи моменталниот тренд на иселување, нема да остане ни на третото место. Таа има приближно ист број на жители колку Тетово. Разликата е за 394 жители, толку повеќе има битолчани од тетовчани. Според резултатите од пописот 2021, во Битола и околните села живеат 85.164 жители, а во Тетово 84.770, иако има три пати поголема зафатнина. За среќа не се обвистинија прогнозите дека со иселеничкиот брам во изминатите години една третина од населението си заминал од Битола, но бројките од пописот не дадоа ни оптимизам за моменталните демографски состојби. За 20 години бројот на населението е намален за над 10.000 жители. Во 2002 година живееле 95.385 битолчани, тоа е приближно колку сегашни од број на жители на Куманово, кои при овој попис, како и на предходниот, остана втора најголема општина по Скопје. Битола е на трето место. Што велат битолчани за иселувањето?
Во Битола овие години многу млади кадри се заминаја, фармацевти, медицинските сестри, правници, стоматолози. Значи, првен почнуваат да барат работа, гледат дека нема никаков просперитет, според струката, заминуваат за странство. Најчесто овде кај нас можеш да најдеш вработување со минимална плата.
Тоа се иселува само од невработеност. Нема работа, нема никаква екзистенција, не може да склопнат враг.
Млади, школа завршиле, греото се да ти факултети се и да шеташ овде, да одиш болничар или нешто, греото се, да ви кажам.
Имав можност тоа 3 месеци да ги поминам во Германија, каде што се стекнав со едно солидно искуство, а таму нашиот статус на студент е многу попочитуван и привилегиран во споредба со Македонија. И главната проблематика се наметнува во вистинското почитување на нашиот статус.
4 години, да не речем, робуваме за да добиеме некакви добри оценки, да стекнеме нешто повеќе и после нашето дипломирање очекуваме повик од Биро за вработување за некаква си минимална плата во некоја фабрика.
Според последниот попис, 38% од вкупниот број на станови во Битола се празни, односно од 43.174 станови, 16.063 се ненаселени. Над 1 милион метри квадратни стамбен простор остануваат неискористени. Населени се 27.661 стан во Битола, односно 2.390.000 метри квадратни. И овие податоци покажуваат дека некогашниот град на конзулите денес се соочува со бранна депопулација.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Горивото ќе го изгори джебот на тие што годинава ќе одат на одмор. Така, само за пат до Охрид. Овој пат ќе треба да се одвојат повеќе од 1200 динари споредено со лани. Пресметавме колку ќе чини горивото за летниот одмор. На прагот на летото, како што растат температурите надвор, се повеќе граѓани почнаа да го планираат својот одмор. Но освен жешкото време, годинава жешки се и цените на горивата, кои ќе бидат битна ставка во планирањето на буџетот за годинешниот одмор. Така, ако само за гориво од Скопје до Охрид и назад, со автомобил на бензин биле потребни околу 2300 динари лани. Годинава истото чини 3500 денари или 1200 денари плюс. Ако возилото е дизел, тогаш е нешто поевтино, па ќе треба да се одвојат околу 2800 денари. Најдобро ќе поминат тие што патуваат со автомобил на плин. Ним лани за истата дестинација им требале 1000 денари, а годинава ќе треба да одвојат 1700. Оние па кои ќе се одлучат да патуваат надвор од земјава, за гориво ќе треба да брцнат подлабоко во џебот. Ако одат кон Халкидики во Грција, годинава само патот ќе чини околу 7000 денари. Ова важи ако бензинот се полни во Македонија, каде литро Евро Супер 98 е 112 денари. Истиот во Грција чини околу 150 денари. На сето ова секако треба да се додадат и патарините од околу 1000 денари во двата правци, од кои 720 денари се за низ Македонија. Добичеше пак во Црна Гора, каде што ќе оди Скопјанката Мери Стаменковиќ. Само за бензин би требале околу 8500 денари. Годинава ќе одат со автобус, поплатиле целосен аранжман со сместување преку агенција. Истакнува дека со сегашните цени на горивата, веќе е проблем да се патува со автомобил.
Ке беше и тоа многу голем проблем, многу е скап бензинот. Така да не се исплати во град да го возиш, а не да излезеш ти надвор од нашава Македонија.
Поради високите цени, на одмор нема да оди Сашо Лусески, кој останал без работа. Дома ќе остани пензионерката Ленче Јанкуловска, но затоа пак незиното внуче ќе оди на одмор. Вели дека е добро тоа што имаат автомобил на плен.
И е поевтино, ама и тоа е рипнат. Плинот е рипнат.
Сузена Зелениковска од туристичката агенција Fibula Air Travel вели дека и покрај инфлацијата, летово има голем интерес за патување. Вели дека и превозниците со кои се работуваат се обидуваат да балансираат со цените на сметка на заработката. Посебен проблем им представува поскапувањето на авионскиот превоз.
Се трудиме да излеземе со цени кои што се нормални, со многу мала заработка, заради тоа што секојдневно нас не ги менуваат цените на авионскиот превоз.
Најголем дел од македонските граѓани, или скоро 53%, возат дизел возила, 44% се на бензин, а нешто помалку 3% на плин. Занемарувачки е бројот на возила на струја, хибриди или оние кои користат други алтернативни горива. Тоа беше се што ви подготвивме за оваа емисија. Од студиото во Скопје со вас беа Јасмина Јакимова и Дејан Балаловски. До слушање.